Գլուխ 13-րդ. Մեղադրական ակտը. Խորին լրության մեջ դատավորները նստեցին։ Երթվյալ դատավորները գրավեցին իրենց տեղերը։ Վիլֆորը, բոլորի ուշադրության, մենք կասեինք նույնիսկ հիացմունքի առարկան, նստեց իր թիկնաթորին, անխռով հայացքն ուղղեց դեպի դահլիճ։ Բոլորը զարմանքով նայում էին նրա խիստ անաչառ դեմքին, որը բնավ չէր արտահայտում հայրական վիշտը։ Այդ մարդը, որին խորթ էին մարդկային բոլոր զգացումները, համարյա վախեր ներշնչում։ «Ներս բերեք մեղադրյալին», ասաց նախագահը։ Այդ հրամանից հետո բոլորի հայացքներն ուղղվեցին դեպի դուռը, որտեղից պետք է ներս գար Բենեդետոն։ Շատ չանցած դուռը բացվեց և հայտնվեց մեղադրյալը։ Բոլորի վրա նա գործեց նույն տպավորությունը և ամեն ոք նրա դեմքի անտարբեր արտահայտությունը նկատեց։ Նրա դիմագծերը չէին կրում այն խոր հուզմունքի դրոշմը, որը դեպի սիրտն է մղում արյունը և որից գունաթափվում է դեմքը։ Նրա ձեռքերը չէին դողում։ Մի ձեռքում նա բռնել էր գլխարկը, մյուսը դրել սպիտակ պիկեի բաճկոնի բացվածքի մեջ։ Աչքերը խաղաղ էին և նույնիսկ փայլում էին։ Դահլիճ մտնելուն պես նա սկսեց զննել դատավորներին, հանդիսականներին ու երկար ժամանակ աչքը չէր կտրում նախագահից և մանավանդ թագավորական դատախազից։ Անդրեայի կողքին նստեց փաստաբանը, որը դատապաշտպան էր նշանակված, որովհետև Անդրեան պետք չունենալով բնավ հոգ չէր տարել նման մանրուքի մասին։ Խարտիշահեր մի երիտասարդ կարմրատակած դեմքով 100 անգամ ավելի հուզված, քան ինքը մեղադրյալը։ Նախագահը խնդրեց կարդալ մեղադրական ակտը, որն, ինչպես գիտենք, գրված էր Վիլֆորի ճարտար ու անողոք գրչով։ Այդ երկարատև ընթերցանության ժամանակ, որը տանջալից կլիներ ուրիշ մեկի համար, հասարակության ուշադրությունը կենտրոնացավ Անդրեայի վրա, որն այդ փորձությանը դիմանում էր սպարտացու հոգեկան արիությամբ։ Թերևս երբեք Վիլֆորն այդքան լակոնիկ ու պերճախոս չէր եղել։ Հանցագործությունը նկարագրվել էր ամենավառ գույներով։ Մեղադրյալի ամբողջ անցյալը, ներքին էության աստիճանական փոփոխությունը, արարքների հետևողականությունը սկսած վաղ մանկությունից ներկայացված էին այնպիսի համոզիչ ուժով, որ թագավորական դատախազի վեհմիտքը կարող էր քաղել կյանքի ու մարդկային հոգու ճանաչողությունից։ Միայն այդ ներածական ճառը լսելով, հասարակությունը մեղադրանքի սյունին գամեց Բենեդետոին, մինչև օրենք կպատժեր նրան։ Անդրեան ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում իրեն ուղված այդ սպառնալից մեղադրանքների վրա։ Վիլֆորը հաճախ նայում էր նրան, հավանաբար ջանալով կռահել, թե ինչ է կատարվում նրա հոգում, ինչպես տարիներ շարունակ պրպտել էր հանցագործների հոգին։ Բայց չկարողացավ ստիպել Անդրեային գետ մի անգամ աչքերը խոնարհելու, թեև անթարթ ու շեշտակի հայացքը հառել էր նրան։ Վերջապես մեղադրական ակտի ընթերցումն ավարտվեց։ «Մեղադրյալ», ասաց նախագահը, «ձեր անունը և հայրանունը»։ Անդրեան ոտքի կանգնեց։ «Ներեցեք, պարոն նախագահ», ասաց նա անխռով ու հնչեղ ձայնով։ «Բայց տեսնում եմ, որ մտադիր եք ինձ հարցեր տալ այնպիսի հերթականությամբ, որ կդժվարանամ պատասխանել. ես կարծում եմ, որ քիչ հետո կարող եմ ապացուցել ձեզ սովորական հանցագործ չլինելս. ուստի խնդրում եմ ինձ ուղված հարցումների հերթականությունը խախտել, որի դեպքում ես կպատասխանեմ բոլոր հարցերին»։ Նախագահը զարմացած նայեց երթվյալ դատավորներին։ Նրանք էլ նայեցին թագավորական դատախազին։ Հասարակությունն ապշած էր, սակայն Անդրեան բնավ չայլայլվեց։ «Քանի տարեկան եք», հարցրեց նախագահը։ «Այս հարցին կարող եք պատասխանել»։ «Եվ այդ հարցին և մյուս բոլոր հարցերին կպատասխանեմ, պարոն նախագահ»։ «Քանի տարեկան եք», կրկնեց դատավորը։ 21 տարեկան եմ, կամ ավելի ճիշտ մի քանի օր հետո 21-ս կլրանա, քանի որ ծնվել եմ 1817 թվականի սեպտեմբերի 27-ի գիշերը»։ Վիլֆորը, որն արցանագրում էր մեղադրյալի պատասխանը, այդ թվականը լսելով գլուխը բարձրացրեց. «Որտեղ եք ծնվել?» շարունակեց նախագահը. «Օտելում, Փարիզի շրջակայքում», պատասխանեց Բենեդետտոն. Վիլֆորը երկրորդ անգամ բարձրացրեց գլուխը և Բենեդետոյին նայելով գունատվեց, ասես մեդուզա տեսած լիներ. Ինչ վերաբերում է Բենեդետոյին, ապա նա շնորհալիորեն սրբեց շրթունքները, նուրբ բատիստե թաշկինակի ասեղնակարված անկյունով. «Ձեր մասնագիտությունը», հարցրեց նախագահը. «Նախ զբաղվում էի կեղծիքներով», խաղաղորեն պատասխանեց Անդրիան. «Հետո գողությամբ, իսկ վերջերս մարդասպան դարձա». Դահլիճում զարմանքի ու զայրույթի մրմունջ բարձրացավ, կամ ճիշտ կլիներ ասել, փոթորիկ պայթեց. Դատավորներն անգամ ապշահար մնացին, իսկ երթվյալ դատավորները չկարողացան զսպել իրենց վրդովմունքը վայելուչ երիտասարդի այդ անսպասելի անամոթության վրա. Վիլֆորը ձեռքով շփեց ճակատը. Նրա գունատված դեմքը կաս կարմիր կտրեց. Հանկարծ նա ոտքի կանգնեց, խելացնոր հայացքով նայեց շուրջը. Նա շնչահեղձ էր լինում. «Որևէ բան եք փնտրում, պարոն թագավորական դատախազ», հարցրեց Բենեդետտոն ամենահարգալից ժպիտով. Վիլֆորը ոչինչ չպատասխանեց և նստեց, ավելի ճիշտ կլիներ ասել, ընկավ իր թիկնաթորին։ «Գուցե հիմա կասեք ձեր անունը, մեղադրյալ», հարցրեց նախագահը. «Այն հանդուգն անամոթությունը, որով թվարկեցիք ձեր գործած ոճիրները, անվանելով դրանց մասնագիտություն և ասես հպարտանալով, ինքնստինքյան արժանի է, որ դատարանը հանուն բարոյականության և մարդկային արժանապատվության խստորեն պատժի ձեզ. Գուցե հենց այդ պատճառով մինչև հիմա չանվանեցիք ձեզ, ցանկանալով պսակել ձեր անունը տիտղոսներով»։ «Պարզապես անհավատալի է, պարոն նախագահ», հեզու հարգալից ասաց Բենեդետոն. «Որքան ճիշտ կրահեցիք իմ միտքը. Դուք բացարձակապես իրավացի եք. Հենց այդ նպատակով ձեզ խնդրեցի փոխել հարցերի հերթականությունը»։ Զարմանքը հասավ իր գագաթնակետին. Դատապարտյալն արդեն պարծենկոտությամբ ու անամոթաբար չէր խոսում. Հուզված է լսարանը զգաց, որ այդ մութ համպի խորքից հիմա ամպրոպ կպայթի։ «Ուրեմն», ասաց նախագահը, «ի՞նչ է ձեր անունը»։ «Անունս չեմ կարող ասել, որովհետև չգիտեմ, բայց ես գիտեմ հորս անունը և այդ անունը կարող եմ հայտնել ձեզ»։ Վիլֆորի աչքերը մտնեցին, քրտինքը հոսում էր նրա դեմքով, ձեռքերը ջղաձգորեն թերթում էին թղթերը։ «Ուրեմն ասացեք ձեր հոր անունը», հարեց նախագահը. Հսկայական սրահում քար լռություն տիրեց։ Բոլորը լարված սպասում էին։ «Իմ հայրը թագավորական դատախազն է», հանգիստ պատասխանեց Անդրիան։ «Թագավորական դատախազը»՝ զարմացած կրկնեց նախագահը, չնկատելով Վիլֆորի այլակերպված դեմքը։ «Այո, եւ քանի որ ցանկանում եք իմանալ նրա անունը, ես կասեմ. Դ Վիլֆոր»։ Զայրույթի ճիչը, որ ներկա գտնվողներն այդքան ժամանակ զսպել էին ի հարգանք դատարանի, փոթորիկի նման ժայթքեց բոլորի կրծքից։ Դատավորներն անգամ առաջին րոպեներին մոռացան կարգի հրավիրել աղմկող բազմությանը։ Բացականչությունները, Բենեդետոյին ուղված նախատինքները, որոնք նա լսում էր անտարբերությամբ, սպառնալից շարժումները, ժանդարմների գոչյունները, բազմության այն ստորին խավի ճչոցները, որն իր առանցման և շփոթության ժամանակ ի հայտ է գալիս, այդ ամենը շարունակվեց 5 րոպե, մինչև դատավորներին ու կատարածուներին հաջողվեց լռություն հաստատել։ Ընդհանուր աղմուկի մեջ լսելի էր նախագահի ձայնը, որը գոչում էր. «Դուք ուզում եք ծաղրել դատարանը, մեղադրյալ. Դուք այնպիսի անսահման անբարոյականություն եք ցուցաբերում ձեր համակարգացիների առաջ, որը մեր այլասերված դարում անգամ իրենը հավասար չունի»։ 10 հոգի իրար էին անցել թագավորական դատախազի շուրջը, որը գլխահակ նստած էր իր բասկաթորին, մխիթարական խոսքերով քաջալերում էին նրան, իրենց նվիրվածության ու կարեկցանքի հավաստիքը հայտնելով։ դահլիճում լռություն տիրեց։ Միայն մի անկյունում դեռ հուզումնալից փսփսուկներ էին լսվում։ Այնտեղ մի կին էր ուշաթափվել։ Նրան ոգելից հեղուկ տվեցին շնչելու, և նա ուշքի եկավ։ Այդ իրարանցման ժամանակ Անդրեան ժպտալով շրջվեց դեպի հասարակությունը, հետո ձեռքը շնորհալիորեն հենելով նստարանի կաղնե բազրիքին, սկսեց խոսել. «Պարոնայիկ, Աստծուն հայտնի է, որ միտք չունեի վիրավորելու դատարանը և այս հարգարժան հասարակության մեջ անօգուտ իրարանցում բարձրացնելու. Ինձ հարցնում են, որտեղ եմ ծնվել, պատասխանում եմ. Ինձ հարցնում են անունս ինչ է, այդ հարցին պատասխանել չեմ կարող. Ես անուն չունեմ, որովհետև ծնողներս լքել են ինձ, բայց կարող եմ անվանել իմ հորը, և կրկնում եմ, որ հորս անունը Դվիլֆոր է, պատրաստ եմ ապացույցներով հաստատել»։ Դատապարտյալի ձայնի մեջ զգացվում էր այնպիսի վստահություն, խորին համոզվածություն, որ ընդհանուր աղմուկը փոխվեց լռության։ Բոլորի հայացքներ ուղղվեցին թագավորական դատախազին։ Վիլֆորը նստած էր դիակի պես անշարժ ու համր։ «Պարոնայիկ», շարունակեց Անդրեան, «ես պետք է բացատրեմ ասացներս և հաստատեմ ապացույցներով»։ «Բայց հետաքննության ժամանակ ցուցմունք եք տվել, որ ձեր անունը Բենեդետո է»,  բարկությամբ գոչեց նախագահը։ «Հայտարարել եք, որ որբ եք և ձեր հայրենիքը Կորսիկան է»։ «Հետաքննության ժամանակ ասել եմ այն, ինչ հարկ եմ համարել ասելու»։ «Ինձ անպայմանորեն կխանգարեին հանդիսավորությամբ իլուր բոլորի հայտնել գաղտնիքս, եթե հետաքննության ժամանակ ճշմարտությունն ասեի»։ «Հիմա կրկնում եմ, որ ծնվել եմ Օտելում 1817 թվականին, սեպտեմբերի 27 լույս 28-ի գիշերը. Ես թագավորական դատախազ պարոն Դվիլֆորի զավակն եմ. Կամենում եք իմանալ մանրամասնությունները»։ «Կարող եմ ասել. ես ծնվել եմ Ֆոնտեն փողոցի թիվ 28 տան երկրորդ հարկում, կարմիր կերպասով պաստառած սենյակում. հայրս գիրկն է առել ինձ, ասել է մորս, որ մեռած եմ, փաթաթել է ՀՆ տարերով նշանակված խանձարուրի մեջ, տարել պարտեզ ու ողջ-ողջ թաղել է ինձ»։ Ներկա գտնվողները սարսռացին, երբ տեսան, որ դատապարտյալի վստահության հետ մեկտեղ աճում է Վիլֆորի սարսափը։ «Բայց այդ մանրամասնությունները որտեղից գիտեք»,  հարցրեց նախագահը։ «Հիմա կբացատրեմ, պարոն նախագահ, այն պարտեզը, որտեղ հայրս թաղեց ինձ, այդ նույն գիշեր մի կորսիկացի էր մտել, հորս մահացու թշնամին, որը վաղուց արդեն հետապնդում էր նրան արյան վրեժ լուծելու համար. այդ մարդը, թփերի մեջ պահված, տեսել է, որ հայրս ինչ-որ բան է թաղում և տեղն ու տեղը դաշնահարել է նրան. այնուհետև, կարծելով, թե թաղվածը գանձ է, բացել է փոսը, գտել է ինձ և մանկատուն տարել, որտեղ գրանցել են ինձ 57 համարի տակ. երեք ամիս հետո նրա քույրը, Ռոլյանոից եկել է Փարիզ, հայտարարել է, որ ես իր զավակն եմ և տարել է իր հետ. ահա թե ինչու Օտելում ծնված լինելով ես մեծացել եմ Կորսիկայում»։ Այնպիսի խորին լռություն տիրեց, որ եթե չլիներ հազարավոր մարդկանց հուզումնալից շնչառությունը, կարելի էր կարծել, թե դահլիճը դատարկ է։ «Շարունակեք», ասաց նախագահը։ «Իհարկե ես կարող էի երջանիկ ապրել այդ բարի մարդկանց մոտ, որոնք սիրում էին ինձ հարազատ զավակի նման, բայց արատավոր հակումներս ավելի զորավոր էին, քան այն առաքինությունները, որ որդեգրող մայրս ցանկանում էր սերմանել իմ հոգում. ես մեծացա մոլությունների մեջ ու հասա հանցագործության. մի անգամ, երբ անիծում էի Աստծուն, ինձ այդքան այլասերված ստեղծելու և այդպիսի սոսկալի ճակատագրի արժանացնելու համար, հայրս ասաց ինձ. «Մի հայհոյիր, թշվառական, Աստված առանց զայրույթի ստեղծեց քեզ. հանցավորը հայրդ է, ոչ թե դու. հայրդ դժողքի տառապանքները սահմանեց քեզ համար, եթե մեռած լինեիր, և աղքատություն, եթե հրաշքով ազատվեիր մահից. այդ օրից ես դադարեցի անիծել Աստծուն և անիծում էի հորս. ահա թե ինչու քիչ առաջ արտասանեցի այն բառերը, որոնք շարժեցին ձեր զայրույթը, պարոն նախագահ, և որոնք այնքան ուզեցին այս հարգարժան հասարակությանը. եթե դա էլ հանցանք է, ապա պատժեք ինձ. բայց եթե համոզվեցիք, որ ծնվածս օրից իմ ճակատագիրը տանջալից էր, դառը վշտալի, ապա խնայեք ինձ»։ «Իսկ ով է ձեր մայրը», հարցրեց նախագահը։ Մայրս մեռած է համարել ինձ, նա ոչ մի մեղք չունի, ես չցանկացա իմանալ մորս անունը և չգիտեմ։ Սրահի այն անկյունում, որտեղ նստած էր քիչ առաջ ուշադրությունից սթափված անծանոթուհին, ականջ ծակող ճիչ լսվեց, որը փոխվեց հեկեկոցի։ Ճղաձգության մատնված այդ կնոջը դուրս տարան դատարանի սրահից։ Երբ նրան բարձրացրին, դեմքը ծածկող թանձր քողը ետ ընկավ և շրջապատի մարդիկ ճանաչեցին բարոնուհի դանգլարին։ Վիլֆորն էլ ճանաչեց այդ կնոջը և ոտքի կանգնեց, թեև բոլորովին ուժասպառ էր եղել։ Ականջները դժժում էին, ուղեղը մթագնել էր։ «Ապացույցներ», ասաց նախագահը։ «Իմացած եղեք մեղադրյալ, որ այդ սոսկալի անբաստանությունը հաստատելու համար անհերքելի ապացույցներ են պետք»։ «Ապացույց եք պահանջում», քմծիծաղ տալով ասաց Բենեդետո։
«Այո»։
«Նայեք պարոն դե Վիլֆորին և ուրիշ ապացույց ինձնից չեք պահանջի»։ Սրահում գտնվող բոլոր մարդիկ աչքերը հառեցին թագավորական դատախազին, որը երերած իրեն ուղված հազարավոր հայացքների ծանրության տակ։ Նրա մազերը խռնվել էին, դեմքը ճանկռոտել էր եղունգներով։ Սրահում զարմանքի բացականչություններ լսվեցին։ «Ինձնից ապացույցներ են պահանջում, հայր իմ», ասաց Բենեդետոն։ «Ցանկանում եք, որ ներկայացնեմ այդ ապացույցները»։
«Ոչ»,
խրպոտ ձայնով մրմնջաց Վիլֆորը։
«Ավելորդ է»։
«Ինչպես թե ավելորդ է», բացականչեց նախագահը։ «Ինչ եք ուզում ասել»։
«Ուզում եմ ասել»,
հարեց թագավորական դատախազը,
«որ զուր էի ճանում ազատվել ինձ խեղտող մահացու ճիրաններից»։ «Այո, ես պատժող Աստծո ձեռքում եմ, ապացույցների հարկ չկա, այս երիտասարդի բոլոր ասացները ճիշտ են»։
Մռայլ, ճնշող, սարսուռ ազդող լռությունը, ինչպես տարերային աղետներից հետո, իր կապայրյա ծածկոցով պարուրեց բոլորին։
«Ինչ եք ասում, պարոն դե Վիլֆոր», բացականչեց նախագահը։ «Դուք զարանցում եք, գիտակցությունը դավաճանում է ձեզ. Դժվար չէ հասկանալ, որ այդպիսի անակնկալ, տարօրինակ սոսկալի մեղադրանքը կարող էր մթագնել ձեր ուղեղը. Ուշքի եկեք, սթափվեք»։
Թագավորական դատախազը տարու բերեց գլուխը։ Նրա ատամները կապկապում էին, ասես տենդով բռնված լիներ, դեմքին մեռելային գունատություն էր պատել։
«Ուղեղս պայծառ է, պարոն նախագահ», ասաց նա։ «Տանջվում է միայն մարմինս. ես ընդունում եմ այն բոլոր մեղադրանքները, որ այս երիտասարդը հարուցեց իմ դեմ. ես տուն եմ վերադառնում, որտեղ կսպասեմ պարոն թագավորական դատախազի իմ փոխանորդի կարգադրությանը»։
Եվ այդ բառերը խուլ, հազիվ լսելի ձայնով արտասանելուց հետո Վիլֆորը դողդոջուն քայլերով գնաց դեպի դուռը, որը նրա առաջ մեքենայորեն բացեց հերթապահ ոստիկանը։ Դահլիճում լռություն տիրեց։ Բազմությունը ցնցված էր այդ սոսկալի մերկացումից և ոչ պակաս սոսկալի խոստովանությունից, երկու շաբաթ Փարիզյան բարձրաշխարհիկ հասարակությանը հուզող խորհրդավոր իրադարձությունների ողբերգական վերջաբանից։
«Եվ դեռ ասում են, թե կյանքում դրամաներ չեն լինում», նկատեց Բոշանը։
«Խոստովանում եմ», ասաց Շատորենոն։ «Ես այնուամենայնիվ կգերադասեի գեներալ դե Մորսերի վախճանը. հանձնասպան լինելը պարզապես հաճույք է այսպիսի աղետի համեմատությամբ»։
«Որն ի վերջո սպանում է», ասաց Բոշանը։
«Կար ժամանակ, երբ ես ցանկանում էի ամուսնանալ Վիլֆորի աղջիկա հետ»,
ասաց Դեբրեն։
«Խեղճ աղջիկը լավ արեց, որ մեռավ»։
«Այդյանը փակված է», ասաց նախագահը։ «Դատը հետաձգվում է մինչև առաջիկա նիստը. պետք է գործը վերստին քննել և ուրիշ դատավորի հանձնել»։
Անդրիան առաջվապես խաղաղ և հասարակության համակրանքը շահած դուրս եկավ սրահից ժանդարմների ուղեկցությամբ, որոնք ակամա ակնածանքով էին վարվում նրա հետ։
«Դե սրան ինչ կասեք, հարգելիս»,
ոստիկանին դիմելով ու նրա բուրը մի ոսկեդրամ դնելով, հարցրեց Դեբրեն։
«Մեղմացուցիչ հանգամանքները հաշվի կառնվեն», պատասխանեց վերջինս։